Matio toko faefatra. Jesosy nalainy devoly fanahy. Matio toko faefatra andinin'ny voalohany hatramin'ny faharakamin'ny folo. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany an'efitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifady hanina efapolo andro sy efapolo alina izy, koa no niafaka izany dia nona. Dia nanatina azy ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomy toko fahavalo andininy fahatelo. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidi ny anjeliny aminao, ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamo faraika amby sivifolo, andininy faraika ambin'ny folo sy roambin'ny folo. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy Jehovah'Andriamanitra ao. Deuteronomy toko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehany ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Deuteronomy toko fahenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Nankany Galilia Jesosy Kristy. Matio toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Ary nondreny Jesosy fa efa voasambotra jaonina, dia lasa nankany Galilia izy. Nankany Kapernaumy Jesosy Kristy. Matio toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary nony niala tany Nazareta izy, dia nankany Kapernaumy izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratanin'ny Zebolona sy ny Naftaly, ka nony natao izy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ao amin'ny tanin'ny amoron-dranomasina, any an-dafin'ny Jordana, Galilia tanin'ny Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana no nimposahany fahazavana. Isaia toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo, toko fahasivy andininy voalohany. Nampianatra mpahibe mafy tany Galilia Jesosy. Matio toko faefatra andininy fahafito ambin'ny folo. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe, mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy niantso an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Matio toko faefatra andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary noho nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'i Galilia Jesosy dia nahita olona mirahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny harato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Dia voalohany nataon'i Jesosy eran'i Galilia. Matio toko faefatra, andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary niely eran'ny siriny lazany ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, de ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary ny marary ny paralisisa ka nahasitrana ireny izy. De nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerusalema sy Jodia ary ny avy tany andafin'ny Jordanina.